Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na naše talase. Ponedeljak je 29. oktobar. Protiče u znaku sljedećih vijesti. Indonežanski avion sa 189 putnika i članova posade srušio se ubrzo nakon polijetanja iz Džakarte u more. Angela Merkel povlači se sa vrha svoje partije. Brazilci za novog šefa države izabrali kandidata krajnje desnice.
Izbor ovog bivšeg kapetana posljedice je široko rasprostranjenog gneva brazilskih građana prema političkoj klasi zbog korupcijskih skandala, lošeg stanja ekonomije i porasta nasilja. Međutim, pobjeda Bolsonara bit će veliki udarac za milione Brazilaca koji brinu da dolaze neizvjesna vremena u kojima mogu biti izbrisana mnoga dostignuća kako je zbačena vojna hunta i započeli demokratski procesi.
Širom Rusije komemoracije za žrtve Staljinovog terora 1937. i 38. godine. Iz emisije aktuelno pitanje ovih dana u Crnoj Gori jeste da li su Kinezi devastirali Taru gradnjom autoputa. Evo šta kaže šef regionalne kancelarije Svjetskog fonda za prirodu Deni Porej.
Mislim, nesporno je da nešto ovako se ne radi u nečemu što je drago i tvoje zemlje. Znači, da li je tu bilo 2 metra ovamo ili namo, ali napraviti gradilište u sred reke, da li ona u parku ili nije, napraviti gradilište u koritu Tare je očigledno za nedomaćinski odnos.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović izjavio je za List Pobjeda kako je zapisnički konstatovano da su radovi Mitropolije Crnogorsko-Primorske na Rumi nezakoniti i da će se povodom toga preduzeti mjere predviđene zakonom. Nekadašnji visoki državni funkcioner i drugi čovjek vladajuće DP Svetozar Marović produžit će boravak u Beogradu pošto mu je, kako tvrdi njegov advokat Zdravko Begović, zdravlje pogoršano. Begović je za List Dan izjavio da se Marović svakodnevno javlja u bolnicu za mentalno zdravlje i da će se u Crnu Goru vratiti čim mu to zdravstveno stanje dozvoli. Marović je s tužilaštvom potpisao 2 sporazuma o priznanju krivice koji ga obavezuju na kaznu zatvora od 50 mjeseci i da državi plati odštetu od 1.100.000 eura i 100.000 eura u humanitarne svrhe. Vrhovni sud i udruženje sudija Crne Gore organizuju danas na Cetinju svečanu akademiju povodom 29. oktobra dana Crnogorskog sudstva. Iz Vrhovnog suda posjetili su da Crna Gora ove godine slavi 220 godina od donošenja zakonika opšteg crnogorskog i brdskog, kao i 130 godina od usvajanja opšteg imovinskog zakonika. U Bosni i Hercegovini danas je dan žalosti zbog ubistva 2 policajca kantona Sarajevo koji su pokušali da spriječe krađu automobila. U petak ujutro nepoznate osobe iz automatske puške pucali su na policijski automobil, jednog policajca ubili na licu mjesta, a drugog teško ranili nakon čega je preminuo.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
A udarna vijesti svijeta je ona o avionskoj nesreći. Novi Boeing 737 kompanije Lion Air iz Indonezije sa 189 putnika i članova posade srušio se nakon što je poletio iz Džakarte. Kapetan je zatražio hitno slijetanje neposredno po polijetanju, ali je potom letilica izgubila kontakt sa kontrolom leta. Indonežanskim aviokompanijama je od 2007. godine do nedavno iz bezbjednosnih razloga bilo zabranjeno da lete u Evropu. Njemačka kancelarka Angela Merkel saopštila je liderima njene Hrišćansko-demokratske unije da se neće ponovo kandidovati za predsjednicu na izbornoj konferenciji početkom decembra, javlja Reuters pozivajući se na izvor iz CDU-a. Agencija podsjeća da je Merkel na čelu demohrišćana od 2000. i ocjenjuje da će njenim povlačenjem sa predsjedničke funkcije početi trka za nasljednika i na mjestu kancelara. Bloomberg javlja kako je odmah nakon objavljivanja te vijesti u Berlinu zabilježen pad eura na berzi. Brazilci su u drugom krugu predsjedničkih izbora za novog šefa države izabrali kandidata krajnje desnice Jaira Bolsonara, uprkos brojnim upozorenjima da će taj bivši vojni kapetan ugroziti demokratiju u zemlji. Bolsonaro je na jučerašnjim izborima osvojio 55,4% glasova, a njegov protiv kandidat ljevičar Fernando Haddad 44,4% glasova izašlih građana. Izbori su održani u sjenci korupcionaških skandala i incidenta kada je Bolsonaro napadnut nožem, zbog čega je bio u bolnici 23 dana. U Moskvi se održava ceremonija u znak sjećanja na hiljade žena i muškaraca žrtava sovjetskih vlasti tokom velikog terora Jozefa Visarionovića Staljina 1937-1938. Stotine ljudi okupilo se na trgu Lubjanka u Moskvi, gdje su se čitala imena žrtava. Staljinov režim likvidirao je 40.000 Moskovljana, a procjenjuje se da je širom Rusije likvidirano više od milion ljudi. I još jedna informacija. Kina je u prošloj godini u prosjeku svake sedmice dobijala 2 milijardera više, pa je ta zemlja postala vodeća u svijetu po stvaranju bogatstva. Ukupan broj milijardera u Kini porastao je prošle godine sa 318 na 373, pri čemu ih je 106 novih ušlo na listu, a sa nje je ispalo 51, što ukazuje na rizičnost poslovanja u Kini.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Stručnjaci UNESCO-a na poziv nadležnih državnih organa trebalo bi da doputuju u Crnu Goru, gdje će se informisati o situaciji u vezi sa gradnjom autoputa na dijelu sliva Tare kod Mateševa, o čemu je posljednjih dana u domaćoj javnosti vođena žestoka debata. Dok u civilnom sektoru tvrde da je kineski izvođač radova izmislio korito rijeke i nanio nesagledivu štetu Tari, koja je čitavom svojom dužinom pod UNESCO zaštitom, u nadležnom ministarstvu tvrde da devastacije rijeke nije bilo. Sve je počelo kada je NVO MANS objavila snimke drona iznad spornog područja gdje su u toku radovi na autoputu. O svemu nas informiše Predrag Tomović.
U dopisu Radiju Slobodna Evropa, koji potpisuje generalna sekretarka Nacionalne komisije za UNESCO Milica Nikolić, navodi se da su oni povodom svih aktivnosti koje se odnose na prostor Nacionalnog parka Durmitor i njegove šire okoline uputili poziv UNESCO da pošalje savjetodavnu misiju kako bi u razgovoru sa relevantnim predstavnicima crnogorskih institucija, ali i civilnog društva, sagledali sve aspekte aktivnosti koje su od značaja, kao i svu dokumentaciju. Iz komisije pojašnjavaju da se gradnja autoputa ne dešava u zoni Nacionalnog parka Durmitor, koji je pod zaštitom UNESCO-a, ali navode da mjesto na kojem Kinezi grade dio autoputa do Mateševa u blizini Kolašina pripada basenu rijeke Tare, koja je rezervat biosfere u okviru UNESCO-ovog programa Čovjek i biosfera. U međuvremenu ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović obišao je teren i u izjavi novinarima poručio da na tom području nije bilo devastacije Tare, odnosno da nije bilo izmještanja riječnog korita, kako tvrde pojedine nevladine organizacije.
Da izmještanje vodotok, dok se stopa ne izgradi, onda se rijeka vraća u svoje mjesto. To nije izmještanje korita. Bavimo se paušalnim ocjenama tehničkih stvari o kojima generalno nemamo pojma. Ja ne vidim da se ovdje dešava bilo šta što nije normalno za gradilište ovoga tipa.
Izvršna direktorica Mansa Vanja Ćalović kazala je da tvrdnjama kako korito Tare nije izmješteno, ministar Radulović pokazuje da nema ni malo odgovornosti prema građanima, jer pokušava da ih ubijedi da više vjeruju njemu nego sopstvenim očima. Podsjetimo, crnogorska javnost je za devastaciju rijeke Tare doznala tako što je upravo Mans objavila snimak drona na kojem se vide teške mašine i građevinski radovi koje u slivu Tare u blizini Mateševa izvodi kineska kompanija CRBC. Na optužbe da su izmjestili korito rijeke iste kompanije su saopštili da, citat, rade u skladu sa glavnim projektom i građevinskim dozvolama kojim je izdalo Ministarstvo održivog razvoja i turizma, kraj citata. U jeku debate o tome šta se događa sa Tarom kod Mateševa, Mans je saopštila da postoji dokument o procjeni uticaja na životnu sredinu gradnje autoputa Bar Boljare, koji je odobrilo nadležno ministarstvo, a čiji su autori državu upozorili kako autoput od Veruše preko Mateševa prolazi upravo kroz područje sliva Tare, čime se krši Konvencija o zaštiti svjetske prirodne i kulturne baštine. procjene. Pokušali smo da kod podgoričke kompanije Winsoft, koja je jedan od autora procjene, provjerimo da li su ovi navodi tačni. Pitanje smo uputili prije 4 dana, ali do danas nijesmo dobili odgovor. Direktor istraživačkog centra Mansa Dejan Milovac za Radio Slobodna Evropa kaže da je Tari nanesena nemjerljiva šteta, ali da bi posljedice mogle biti još drastičnije po kompletan basen te rijeke, koji je pod zaštitom UNESCO.
Tu se postavlja također pitanje šta je sa štetom koja sada već postoji, znači na kompletnom slivu rijeke Tari, u kojoj mjeri je ugrožen biodiverzitet, ne samo te lokacije, već i biodiverzitet onoga što je nesporno pod najstrožijom zaštitom UNESCO, sami kanjon Tari. Postoje opreča mišljenja oko toga da li to i koliko to utiče, međutim ono što je ovdje možda i najveći problem jeste odnos vlade Crne Gore i nadležnih inspekcija prema tome, a to je da javnost jako malo informacije o tome ima šta se dešava.
Inače, za praćenje i kontrolu radova na budućem autoputu odgovoran je nadzorni organ, čim smo predstavniku također prije 4 dana uputili dopis sa pitanjima da li su bili upoznati sa upozorenjima autora strateške procjene utjecaja na životnu sredinu o mogućoj devastaciji Tare i da li su shodno tome odradili kvalitetan nadzor. Odgovore do danas nijesmo dobili. Aleksandar Perović iz nevladine organizacije Ozon kaže za Radio Slobodna Evropa da nema dileme da je zbog radova na dionici autoputa korito Tare u blizini Mateševa izmješteno i da je golim okom vidljiva ljudska intervencija u slivu rijeke koja je dio svjetskog programa Čovjek i biosfera.
Svaka intervencija na koritu rijeke Tare jeste ugrožavanje i deklaraciju zaštite rijeke Tare i svakako predstavlja vještačke intervencije što na neki način dovodi u pitanje njenu ekosistemsku vrijednost.
I dok će crnogorska javnost sa pažnjom iščekivati nalaz i mišljenje eksperata UNESCO o onome što se dogodilo na Tari kod Mateševa, šef regionalne kancelarije Svjetskog fonda za prirodu Deni Porej za Radio Slobodna Evropa kaže da je činjenica da je ono što se desilo u slivu Tare pogrešno po svim tačkama.
Mislim, nesporno je da nešto ovako se ne radi u nečemu što je drago tvoje zemlje. Znači, da li je tu bilo 2 metra ovamo ili namo, ali napraviti gradilište u sred reke, da li ona u parku ili nije, napraviti gradilište u koritu Tare je očigledno jedan nedomaćinski odnos. Tako da ovo oko Tare je jedan baš eklatantan primjer jedne nebrige. To je pogrešno po svakoj tački i po svakom principu. Ali kažem, to nešto pozitivno što može da izađe, to je razgovor, kao što imamo sad skoro ovaj razgovor oko mini hidroelektrana kad se desila cijevna, a tako i ovo sa Tarom, možda polako dolazimo do jednog vremena gdje zaista taj ozbiljan dijalog potreba.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I dalje se bavimo aktuelnostima dana u Crnoj Gori. U Skupštini je nastavljeno sa poslaničkim pitanjima upućenim ministrima. Tako su zastupnici Demokratskog fronta bili zainteresovani za odnos vlade prema odluci Makedonije o promjeni imena države kako bi počela proces integracija u NATO i Evropsku uniju. Poslanici su debatovali i o zapošljavanju Srba u oblasti prosvjete. Izvještava Srđan Janković.
Poslanik Demokratskog fronta Predrag Bulatović je uputio pitanje Ministarstvu vanjskih poslova o čestitki vlade Crne Gore Makedoniji nakon referenduma o promjeni imena države, a zatim i nakon izglasavanja ustavnih promjena u makedonskom parlamentu. Bulatović je konstatovao da se radi o referendumu koji je po njegovom mišljenju propao, a da je odluka parlamenta donesena na sumnjiv način.
U čemu se ogleda interes Crne Gore da podržava u drugoj državi nezakonite i problematične odluke? Vi ste uputili čestitku za jednu nezakonitu stvar i zato pominjem Soroša zbog toga što je strašan pritisak bio ljudi iz Europske unije od Merkelove, Kurca, zatim Stoltenberga i drugih da se dogovor i prespe realizuje na referendum, što nije.
Šef crnogorske diplomatije Srđan Drmanović je saopštio da je vlada Crne Gore pozdravila i podržala sve aktivnosti za koje vjeruje da su u najboljem interesu kako Makedonije, tako i za region Zapadnog Balkana i sve ono što odražava spoljnopolitičke prioritete Crne Gore.
Prvo, Crna Gora je članica NATO i u okviru NATO veoma aktivan zagovornik politike otvorenih vrata. U tom smislu pružali smo i nastavit ćemo da pružamo svu potrebnu pomoć i podršku Makedoniji na njenom euroatlantskom putu. Odluka građana i poslanika u Sobranju otvara vrata relativno brzom ulasku Makedonije u NATO i mi se radujemo što će ova zemlja postati uskoro 30. članica alijanse. Ovo će dodatno ojačati NATO, Makedoniju učiniti sigurnijom, a naš region stabilnijim i otpornijim na one uticaje koji su suprotni euroatlantskim vrijednostima.
Poslanik Demokratskog fronta Budimir Aleksić je uputio pitanje ministru prosvjete Damiru Šehoviću o broju Srba koji se nalaze na čelnim pozicijama u sistemu prosvjete, odnosno direktora škola, dekana i slično. Aleksić je saopštio da prema njegovim informacijama nema Srba na tim pozicijama, što, kako je rekao, predstavlja diskriminaciju.
Dakle, vi nemate danas ni u oblasti visokog školstva, to dobro znate, ministre, dakle, ni jedan dekan nije Srbin, niti pripadnik neke opozicione stranke, ni jedan direktor ovih srednjih i osnovnih škola, kao ni predškolskih ustanova, nije srpske nacionalnosti.
Ministar Damir Šehović nije saopštio broj Srba na odgovornim pozicijama u sistemu Ministarstva prosvjete, ali je ocijenio da je zapošljavanje u svim školskim institucijama transparentno i zakonito.
U obrazovnom sistemu Crne Gore ne vlada nikakva, kako vi kažete, nacionalna i politička diskriminacija, naprotiv. I da se to, između ostalog, može vidjeti kroz značajan broj zaposlenih u prosvjeti koji su politički aktivni u raznim partijama, ali društveno aktivni u najrazličitijim profilima organizacija, o čemu svakodnevno svjedočimo kroz medijske nastupe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Emisija za Crnu Goru, 13:47. U nastavku svjetska scena. Kandidat krajnje desnice Jair Bolsonaro izabran je za predsjednika Brazila u drugom krugu glasanja, uprkos brojnim upozorenjima da će taj bivši kapetan vojske ugroziti demokratiju u toj zemlji. Njegova pobjeda veliki je politički zaokret, pošto nakon 4 izborna ciklusa na kojima su pobjeđivali kandidati ljevice, na čelo najmnogoljudnije južnoameričke države dolazi ultradesničar. I dok mu je većina latinoameričkih lidera čestitala na izboru, kao i predsjednik SAD-a Donald Trump, međunarodne organizacije poput Amnesty Internationala upozoravaju da je njegova pobjeda veliki rizik za domorodačko stanovništvo, LGBT zajednicu, mladu generaciju, crne puti, žene, aktiviste i organizacije civilnog društva. Više Dragan Štavljanin.
Bolsonaro je osvojio 55,4% glasova, njegov protivkandidat levičar Fernando Haddad 44,4%. Predsjednička trka pokazala je duboku podeljenost brazilskog društva, koju odražavaju oprečne vizije budućnosti dvojice kandidata, a izbori su održani u senci korupcijskih skandala i napada nožem na Bolsonaro usred kampanje, zbog koje je hitno operisan i zadržan u bolnici 23 dana. Novoizabrani predsjednik, koji je u parlamentu proveo 27 godina, pristalicama se obratio iz svoje kuće u Rio de Janeiro putem televizije. Obećao je da će štititi ustav i ujediniti duboko podeljeno društvo. Kao i drugi desničari koji su nedavno došli na vlast širom sveta, i ovaj 63-godišnjak je popularnost izgradio kombinacijom oštre, često nasilne retorike i krajnje desnih pozicija. On je lider socijalno-liberalne partije kao anti-establishment grupe, koja kombinuje socijalni konzervativizam i tržišnu privredu. U tom sklopu je najavio smanjenje državne intervencije u ekonomiju te povlačenje Brazila iz sporazuma o sprečavanju klimatskih promjena usvojenog u Parizu 2015. kako bi učinio zemlju privlačnijom za međunarodne investitore. Jedan od ključnih temelja njegove politike je da povrati bezbednost tako što će liberalizovati nabavku oružja na način, kako je istakao, da svaki pošteni građanin može da posjeduje pištolj. On je u kampanji obećavao da će očistiti Brazil od kriminala i ponovno uspostaviti tradicionalne vrednosti, ali je navodio i da će poštovati ustav i građanske slobode. Pozitivno je govorio o periodu vojne diktature u Brazilu od 1964. do 1985. godine, uključujući ubistva oponenata u to vreme. Obećava nasilan obračun s narkokartelima i kriminalom, a zbog provokativnih izjava o abortusu, migraciji, homoseksualnosti i kontroli oružja, dobio je nadimak brazilski Trump. Izbor ovog bivšeg kapetana posljedice je široko rasprostranjenog gneva brazilskih građana prema političkoj klasi zbog korupcijskih skandala, lošeg stanja ekonomije i porasta nasilja. Bolsonaro je nastojao da se predstavi kao političar čistih ruku. Međutim, pobjeda Bolsonara bit će veliki udarac za milione Brazilaca koji brinu da dolaze neizvesna vremena u kojima mogu biti izbrisana mnoga dostignuća kako je zbačena vojna junta i započeli demokratski procesi.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13:30.
I pričama smo ponovo na domaćem terenu. Dok crnogorski ombudsman tvrdi da su zaposleni, odnosno dio njih, u specijalnoj psihijatrijskoj bolnici u Kotoru, u dva navrata zlostavljali jednog pacijenta i da ta ustanova ništa nije preduzela da spriječi kršenje njegovih prava, direktor bolnice Dobrota Dragan Čabarkapa za Radio Slobodna Evropa tvrdi da to nije tačno i da ta ustanova ne zataškava bilo koji slučaj, pa ni posljednji koji je dospio u javnost. Šta se dogodilo u konkretnom slučaju i da li su ispoštovane procedure, čućemo od naše Lele Šćepanović.
Šta se dogodilo u konkretnom slučaju koje je dospio u javnost nakon što je objavljen od strane crnogorskog ombudsmana i da li su nadležni u specijalnoj bolnici za psihijatriju kod Kotora Dobrota pokrenuli procedure prema medicinskim tehničarima i osoblju bolnice koji su prema nalazu ombudsmana u dva navrata zlostavljali, udarali i ponižavali jednog pacijenta, a da ta ustanova, kako navodi zaštitnik ljudskih prava i sloboda, ništa nije preduzela da spriječi kršenje njegovih ljudskih prava. Ombudsman je u ovom slučaju obavijestio i Vrhovno državno tužilaštvo u mišljenju ombudsmana, koje je sačinjeno nakon prijave od strane porodice pacijenta, a koju je potpisala zamjenica Zdenka Perović, ističe se da se zlostavljanje dogodilo dva puta. U periodu od 14. februara do 16. marta 2018. godine, čime se po drugi put u kratkom periodu ponovilo nehumano ponašanje zaposlenih prema pacijentima u toj bolnici. Prethodno je medicinski tehničar u januaru 2018. dobio otkaz nakon što je utvrđeno da je zlostavljao pacijenta. Međutim, direktor specijalne bolnice Dobrota, Dragan Čabarkapa, za Radio Slobodna Evropa kaže da u toj ustanovi ne vlada atmosfera kažnjavanja, već da je odnos osoblja prema pacijentima blagonaklon. A za konkretan slučaj prebijanja vezanog pacijenta koji je dospio u javnost nakon što ga je objavila kancelarija ombudsmana, kaže:
sarađivali smo s kancelarijom ombudsmana i sve smo preduzeli u tom slučaju. Sad smo dobili nalaz ombudsmana i u roku od 30 dana treba da se izjasnimo.
Kazao je Čabarkapa, koji objašnjava da medicinsko osoblje nije učestvovalo u udaranju vezanog pacijenta, već radnik obezbjeđenja.
Odmah sam preduzeo mjere da se obezbijedi i zaštiti video nadzor spornog slučaja i pozvao jednog od rukovodilaca agencije Securitas, koja je obavljala poslove obezbijeđenja na odjeljenju, da preduzme mjere i odmah ukloni radnika obezbijeđenja koji je učestvovao u spornom slučaju i obezbijedi adekvatnu zamjenu, jer oni nisu radnici bolnice.
Podsjetimo, ombudsman je na osnovu video snimka sačinio nalaz u kome se pripričavaju dijalozi medicinskih tehničara i pripadnika službe obezbjeđenja, a ukazuju, kako se navodi, citiram, na prisustvo klime fizičkog kažnjavanja pacijenata i nekažnjivosti za takvo postupanje, a u širem smislu i na odsustvo empatije i razumijevanje za mentalno oboljela lica koja borave na ovom odjeljenju, što je nedopustivo i ukazuje na ponižavajuće postupanje prema pacijentima. Kraj citata stoji u nalazu ombudsmana prema kome se pomenuti dijalog završava smijehom obje zaposlene osobe. Međutim, dr. Čabarkapa objašnjava da to što je utvrdio zaštitnik na odjeljenju za sudsku medicinu su medicinski službenici koji su gledali prebijanje, a nijesu prijavili, će biti predmet ispitivanja.
Mi smo zakazali savjet za petak 2.11.2018. godine. Treba da se izjasni načelnik ponovo i bit će pokrenut postupak ukoliko se utvrdi da oni nešto nisu uradili kako treba.
Izvršna direktorica nevladine organizacije Akcija za ljudska prava Tea Gorjanc Prelević u izjavi za medije povodom ovog slučaja, koji je šokirao crnogorsku javnost, kazala da nijesu iznenađeni otkrivanjem novog slučaja zlostavljanja pacijenata specijalne bolnice za psihijatriju u Dobroti. Citiram: najviše zabrinjava naravno to što je ombudsman utvrdio da u bolnici vlada klima zlostavljanja i opravdavanja takvog postupanja. Takav nalaz je alarmantan, zahtjeva da se takvo stanje hitno iskorijeni i za to mora da bude odgovorna vlada. Kraj citata istakla je u osvrtu na posljednji slučaj kojim se ombudsman bavio. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li se u bolnici dešava zlostavljanje i da li to bolnice na čijem je čelu zataškava, Dragan Čabarkapa odgovara:
ma taman posla, ja sam upravo taj koji je otvorio specijalnu bolnicu i za saradnju sa dijelom NVO sektora, odnosno monitoring, što vam mogu potvrditi, u Akciji za ljudska prava. I sad sam iz nekih razloga na udaru javnosti.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Za sam kraj emisije odlazimo u Budvu. Koje su prepreke uspješnog poslovanja na Balkanu i kako postići uspjeh u takvim uslovima? Na koji način riješiti prekogranične zastoje u izvozu, uvozu robe i zašto su nepovoljne propozicije evropskih predpristupnih fondova? To su teme o kojima govore predstavnici nekih od najuspješnijih kompanija u državama regiona, okupljeni na konferenciji o regionalnoj ekonomskoj saradnji koja je ovog vikenda završena u Budvi. Sa akcentima naša Jasna Vukićević.
Nakon 10 godina postojanja i sa svega 40 zaposlenih, firma Interenergo je dosegla prihod od oko 900 miliona eura. Imaju u gotovo svim državama regiona svoje centrale, ali bez jednog zaposlenog, jer se njihova proizvodnja vodi kamerom iz centra. Evo kako predsjednik uprave Interenerga Anton Papež razmišlja o onome što političari navode kao veliki problem regionalnog izvoza i uvoza, a to je zastoj na granicama.
Danas svako ima GPS. Svaka špedicija ima kompjuter, ima skener i ima printer. I svaka granica ima to. Znači, samo da se to uveže, mogu carinik i policaje da čekaju ko predsjednika svaki kamion. Tako da rasprava kako će novi autoputi povećati protok bez da se riješi taj dio su beskrajni. Jer, znači, zašto rješavati put kad je zastoj na granici? Rješavaj zastoj.
Iako je regionalna saradnja uslov ekonomskog rasta i uspjeha, privrednici upozoravaju da političke odluke moraju imati realno utemeljenje kako bi se ostvarile. Svetozar Janevski iz makedonskog Tikveša navodi uslove koje Evropska unija propisuje za predpristupne fondove.
Kaže, regionalna kooperacija, Berlinska inicijativa podržava regionalce. Ja sam regionalac, ali šta imam ja od toga? IPART ima svoje kriterijume i postavio kriterijum 250 radnika i 50 miliona. Gdje ima takva kompanija u regionu? Gdje ima takva kompanija? Kako mogu da priđem za te? Kaže, rasturite i rascepkajte kompanije i onda ćete prići. A onda su doneli povezani subjekti. I onda vi nemate šanse da idete dalje. Kad idete na trke, na koga se kladite? Na ragu se kladite ili se kladite na onaj koji treba pobediti? Pa valjda poslije 20 godina, 30 godina tranzicije mi znamo ko je raga, ko je pobednik.
A kako uspješno poslovati u balkanskim okolnostima, pitanje je za Miodraga Kostića, predsjednika M Grupe, koja danas ima oko 7000 zaposlenih.
Nema mnogo filozofije. Jedan euro jeftinije, vi ste bolji na tržištu. Ali da bi došli do tog jednog euro jeftinije, morate mnogo da ulažete. Danas vam pričaju, ne znam ako ispomenuli moje ime, a to je onaj što je kupio šećerane za 3 eura. Jeste. Ali znate što su zaboravili da kažu? U međuvremenu smo uložili 250 miliona eura. Mi smo ukupno samo u Srbiju uložili zadnjih 20 godina milijardu eura. Sve godine od kad ja radim u toj kompaniji ostavljali smo dividendu i reinvestirali. Ja mislim da skoro nikad nismo isplatili više od 20-30% zarađene dividende. I onda danas dobijete rezultat koji imamo. Ko misli da može prečim putem? Ja mu kažem, nas neće uspjeti. Možda će ono kao meteor samo uspje i ugasi se.
Kostićeva firma sa sjedištem u Srbiji danas ima poslovni prihod više od 900 miliona, a bruto dobitak oko 240 miliona eura. Srpski biznismen ocjenjuje da su najveće prepreke poslovanja siva ekonomija i prekobrojna neefikasna birokratija u državama regiona.
U Jugoslaviji gdje smo svi živjeli, na tri radnika ste imali jednog birokratu i administrativca. Danas na jednog radnika imate tri administrativca. Ni to čak nije problem. Ali imate nekvalitetne i onda administracija i birokratija naročito voli da se uporedi sa zapadnom Europom. Evo kažete, vidite broj kod njih i to takav. To je druga vrsta birokratije administracije. To je ta administracija koja je u funkciji razvoja i pomoći i podizanja efikasnosti i konkurentnosti. Pod hitno mora se uraditi nešto da se birokratija administracija smanji, mora se smanjiti.
Iz poslovne zajednice je još jednom poručeno da politika treba da bude u funkciji ekonomskog razvoja i saradnje, a da donosioci odluka unaprijeđuju poslovni ambijent. No od države ne treba očekivati da spašava neuspješne firme, zaključuje Anton Papež.
Ako imaš dobar produkt i ako si dobar, onda ćeš naći mjesto u Europi i u svijetu. Ako sanješ da će te neka država nekako zaštititi, toga više nema. Internet je to uništio. To ne postoji više.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Vacković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.